Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Առաջիկա օրերին ավարտվելու է Կիրանցի շուրջ զգայուն հատվածների սահմանազատման հետաձգված ժամկետը։ Ինչ աշխատանքներ են ընթանում մեր թղթակցի հաղորդումը Կիրանցից։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը քննում է մարտի 1-ի գործով դատավոր Աննա Դանիբեկյանին պատասխանատվության ենթարկելու դիմումը։ Վաշինգտոնում այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Հրավիրված են նաև գործընկեր երկրներ, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ուկրաինայի վրա ռուսական ուժերի երեկվա զանգվածային հրթիռակոծության հետևանքով զոհերի թիվն աճում է։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վաշինգտոնում մեկնարկում է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հերթական գագաթաժողովը, որին մասնակցում են նաև Դաշինքի գործընկեր պետությունների ներկայացուցիչները։ Վաշինգտոն են մեկնել նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների պաշտոնական հանդիպման պայմանավորվածություն չկա։ Քիչ առաջ Արմենպրեսին փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անի Բադալյանը։ Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Կրկին Անդրեյ դարձել է Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ Հայաստանը պետք է ընտրի տարածաշրջանային համագործակցության, այլ ոչ թե տարածքային պահանջների ճանապարհը, հայտարարել է Ջեյհուն Բայրամովը։ ՄԱԿ-ի կառույցների նախնական եզրակացության համաձայն 3 Կիևի մանկական հիվանդանոցին հարվածած հրթիռն ամենայն հավանականությամբ ռուսական ծագում ուներ այսօր կայացած հեռավարասուրիսի ժամանակ։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի մարդու իրավունքների վիճակադիտարկող ՄԱԿ-ի հատուկ առաքելության ղեկավար Դանիել Բելը։ Կիևի հիվանդանոցում տեղի ունեցածի պատճառը ոչ թե ռուսական հրթիռներ, այլ հակաօդային պաշտպանության միջոցների սխալ կիրառումն այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով տեղի ունեցածը մեջբերում արյունալի PR ակցիա էր։ Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության գործընթացը կասեցվել է այսօր Թբիլիսիում, հայտարարել է Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Պավել Գերչինսկին։ Եվրոպացի դիվանագետի խոսքով Բրյուսելը որոշել է սառեցնել Վրաստանին 30 միլիոն եվրոյի տրամադրություն դրման գործընթացն, այդ միջոցները պետք է ուղղվեին երկրի պաշտպանական կարիքներին։ Վաշինգտոնը հաստատակամորեն մտադրվել է հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով Վրաստանում իշխանափոխության հասնել, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայությունը SVR-ը։ Նախագահ Բայդենը Պարկինսոնի հիվանդությամբ չի տարապում անցած գիշեր կայացած ասուլիսի ժամանակ, մեկնաբանելով Սպիտակ տան ղեկավարի առողջության վատթարացման մասին շշուկները, հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Կարին Ժամպիերը։ Նախկինում նախագահը Պարկինսոնի հիվանդությունից չի բուժվել և այսօր էլ նման բուժման կարիք չունի, հայտարարել է Ժամպիերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի առողջական վիճակն ինձ չի մտահոգում, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլց, այս մասին նա հայտարարել է Բեռլինի օդանավակայանում Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ։ Նախորդ շաբաթ Իրանի նախագահի պաշտոնում ընտրված ազատականի համարում ունեցող Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ իր պաշտոնավարման ընթացքում Թեհրանը շարունակելու է աջակցել Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Հեզբոլային և Իսրայելի դեմ պայքարող մյուս ուժերին։ Այս մասին Փեզեշկյանը գրել է Հեզբոլայի առաջնորդին ուղված նամակում։ Հեզբոլան այսօր հաստատել է իր բարձրաստիճան հրամանատարներից եւս մեկի՝ Յասիր Նիմր Կորնիշի մահվան մասին տեղեկությունները։ Խմբավորումը, սակայն, չի հստակեցրել, թե ինչ հանգամանքներում է զոհվել դաշտային հրամանատարը։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին շրջանառվում, որոնց համաձայն իսրայելական անօթաչու թռչող սարքը հարվածել է Բեյրութ-Դամասկոս մայրուղով ընթացող ավտոմեքենաներից մեկին։ Եթե Ֆրանսիայից ցուցադրած խաղը ձանձրացնում է ձեզ, մի դիտեք այն այսօր Մյունխենում կայացած նախախաղային ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին հայտարարել է ֆուտբոլի Ֆրանսիայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դիդիե Դեշամը. «Մենք ցանկանում ենք ուրախություն պայքարել ֆրանսիացիներին, այնպես որ ինձ միևնույն է, եթե ասենք շվեդերը ձանձրանում են մեր թիմի խաղը դիտելիս», հայտարարել է հավաքականի մարզիչն։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Արտհրադարձության նախարարությունը պահանջում է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել մարտի 1-ի գործով դատավոր Աննա Դանիբեկյանին։ Նա մարտի 1-ի նախկին 4 ամբաստանյալների Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորգյանի, ինչպես նաեւ կաշառակերության մեջ մեղադրվող Քոչարյանի եւ Գևորգյանի գործով դատավորներ։ Շուրջ 2 տարի ձգձգված դատավարությունում պաշտպանական կողմը, տուժածները բազմիցս մտահոգություն էին հայտնում, որ ամբաստանյալները եւ նրանց փաստաբանները ամեն ինչ անում են, որ գործը չմտնի բուն դատաքննության փուլ, երբ դատախազները պիտի ներկայացնեին մեղադրական եզրակացությունը եւ դատարանը սկսեր գործում առկա ապացույցների եւ փաստերի քննությունը։ Դա իսկապես տեղի չունեցավ։ Գործը կարճվեց հիմք ընդունելով սահմանադրական դատարանի որոշումը, որը հակասահմանադրական ճանաչեց մեղադրյալներին առաջադրված քրեական օրենսգիրքի կոնկրետ հոդվածը, իսկ կաշառակերության հոդվածով մասն էլ կարճվեց ենթադրյալ հանցագործության վաղեմության ժամկետը լրանալու պատճառաբանությամբ, պատճառաբանություն, որը լայնորեն կիրառվում է Հայաստանի դատական համակարգում, երբ գործը մասնավորապես վերաբերում է նախկին պաշտոնյաններին, Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Կարեն Անդրեասյանի ղեկավարած բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմի պատրաստած աղմկահարույց տեսանյութից հետո արդարադատության նախարարությունը պահանջում է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննած դատավոր Աննա Դանիբեկյանին։ Նախարարության գնահատմամբ Դանիբեկյանը կոպիտ անփութությամբ խախտել է դատավորի վարքագծի կանոնները, որի հետևանքով ամբաստանյալները, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանը, ազատվել են պատասխանատվությունից հանցանքի վաղեմության ժամկետն անց նելու հիմքով։
Դատավորի կողմից անդրադառնալով մեղքի ձևին կարող ենք նշել, որ դատավորի կողմից վարքագծի կանոնի խախտումները կատարվել են կոպիտ անփութությամբ, քանի որ դատավորը չի գիտակցել իր կատարած խախտման բնույթը, թեև տվյալ իրավիճակում պարտավոր էր գիտակցել դա եւ դրա հետևանքները։
Կարեն Անդրեասյանի աշխատակազմի պատրաստած եւ այս փետրվարին հրապարակված Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի եւ այլ գործերի տապալման մեղավորները վերնագրով տեսանյութում, որն էլ հենց կարգապահական վարույթի հիմք է դարձել, հնչում էին նույն պնդումները, ինչն այսօր անում էր արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը, թե Աննա Դանիբեկյանը չպետք է երկրորդ նախագահին մեղսագրվող 2 տարբեր գործերը քննել մեկ դատավարություն ընթացքում։ Երկրորդ նախագահն ու նրա նախկին ենթականները մեղադրվում էին սահմանադրական կարգի տապալման եւ կաշառք ստանալու հոդվածներով։ Առաջինի դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանն արդարացվեց սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, երբ նրան վերագրվող հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչվեց, իսկ կաշառքի գործով քրեական հետապնդումը դադարեցվեց վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։ Բացի այդ, արդարադատության նախարարությունը նաեւ համարում է, թե այս գործով դատական նիստերի հետաձգում հիմնավոր չեն եղել եւ դատավարական իրավունքների չարաշահման պայմաններում դատարանը չի իրացրել սանկցիաներ կիրառելու իր լիազորությունը։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նախարարության ներկայացուցչից հետաքրքրվեց քրեական գործից ո՞ր մասը եւ ո՞ր պահին պետք է առանձնացվեր։ Ըստ նախարարության առանձին պետք է քննվեր կաշառքի գործը, սակայն թե ո՞ր պահից պետք է առանձնացվեր, նախարարության ներկայացուցչի խոսքով միջնորդության շրջանակում այդ հարցին գնահատական չի տրվել։
Եթե նահատական չեք տալիս, չեք կարող ասել, թե որ պահին գործի քննության այդպիսի որոշում պետք է կայացվեր, գործի տևողության վրա ազդեցություն ինչով է հիմնավորվում, այդպիսի որոշում չկայացնել։
Հնարավորինս բնականաբար հնարավորինս շուտ, որպեսզի ապահովել գործի ողջամիտ ճանկերում քննության իրականացումը։
Այսինքն գործի քննության նախապատրաստական մասում թե դրանից հետո։
Եթե գործի քննության նախապատրաստական մասում որոշում ունենք, այո, նաև նախապատրաստական մասում։
Ձեր պատկերացմամբ քննել եք այս
այդ հարցի դեպքում։
Իսկ ի՞նչ պատճառաբանություն։
Որտե՞ղ միշտ ճանաչում եք, դա չեմ կոնկրետացրել, թե
Մոտ 1 ժամ տևած հարց ու պատասխանի ընթացքում արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Արտյոմ Սուջյանն այդպես էլ չասաց. Ինչ հիմքով են պնդում, թե երկու գործերն առանց ինքննելու դեպքում հնարավոր կլիներ խուսափել նիստերի ձգձգումից. Բացի դատական դեպարտամենտի պատրաստած տեսանյութից, իրականացվել են արդյոք վերլուծություններ, համեմատություններ, որից պարզ է դարձել, թե գործերն առանձնացնելու դեպքում քննությունն ավելի արդյունավետ կլիներ. Այս հարցի պատասխանից պարզ դարձավ նախարարությունը որևէ վերլուծություն չի իրականացրել։
Այսինքն գործից մաս առանձնացնելու դեպքում այն որ գործի քննությունը կրկնելուցն ու կրճատվել, դա ձեր ենթադրությունն է, այդպես
արձանագրում։
Աննա Դանիբեկյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննարկումը կշարունակվի վաղը։ Դատավորը դիրքորոշում հայտնելու համար ժամանակ խնդրեց։ Դատավորների գործնեությունը կարգավորող մարմնի ԲԴԽ-ի ամենախիստ պատիժը դատավորի լիազորությունների դադարեցումն է։ Կարող են բավարարվել նաև նախազգուշացմամբ կամ նկատողությամբ։ Ի դեպ, ԲԴԽ-ն այսօր դադարեցրեց քաղաքացիական դատարանի դատավոր Արթուր Ստեփանյանի լիազորությունները։ Ըստ նախարարության միջնորդության Ստեփանյանը մի քանի Սնյակ վճիռներ դատական իշխանության պաշտոնական կայքում հրապարակել եւ վճիռի օրինակը դատավարության կողմերին տրամադրել է օրենքով սահմանված ժամկետների կոպիտ խախտմամբ։ 2018-ից 23 թվականներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքով դադարեցվել է 30 դատավորի լիազորություն։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշի մարզում, երբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրականացվեց 4 հատվածների սահմանազատումը, պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ Կիրանցի շուրջ զգայուն հատվածների սահմանազատումը փոքրինչ հետաձգվի։ Հիմա ժամանակը լրանում է, այդ մասը նույնպես պետք է սահմանազատվի, և Կիրանց գյուղի գետի վրայով կամուրջը անցնելու է ադրբեջանական կողմին։ Սա Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհի մի հատված է։ Մայիսի վերջերից Հայաստանը սկսել էր շրջանցիկ ճանապարհ կառուցելու աշխատանքները։ Վարչապետ Փաշինյանը հուլիսի 6-ին այցելել էր այդ շրջան, և շրջանցիկ ճանապարհի մոտից կարճ տեսանյութ էր տեղադրել Facebook-ում, նշելով, որ Կիրանցի նոր ճանապարհը շուտով պատրաստ կլինի։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը այսօր Կիրանցում է, լսենք, թե ինչպես են ընթանում այդ հատվածում բաց մնացած սահմանազատման աշխատանքները, ինչ է հայտնի տեղի բնակիչներին, ինչ կարծիքներ են նրանք հայտնում։
Իրանցում լուրեր են շրջանառվում, որ այսօր կամ վաղը Իրանցի կամրջով անցնող միջպետական ճանապարհը արդեն կփակվի և կգործի այլընտրանքային աճարկուտ գյուղով տանող ճանապարհը, որը մոտ 4 կիլոմետրով երկարացնում է այդ հիմնական իրենց երթուղին։ Ակտիվ շինարական աշխատանքներ են կատարվում գյուղի այդ երկու այլընտրանքային ճանապարհներում, մեկը, որը տանում է աճարկուտի միջով, և մյուսը, որը նոր կառուցվող ավտոճանապարհ է, փոքրինչ ավելի կարճ կլինի, ուղղակի շրջանցում է այդ կամրջի տարածքը։ Կիրանցում ասացին, որ լայն թափով աշխատանքները ընթանում են հատկապես վերջին օրերին, 3 օրինակ աշխատանքներ են տարվել մինչև ուշ երեկոյան, ակտիվ կառուցվում է նաև սահմանային պատը, որը կունենա 3 մետր բարձրություն և 1 մետր հաստություն։ Գյուղացիները դեռ հստակ տեղեկություններ այստեղ չունեն, բայց նշում են, որ մոտ 100 մետր երկարություն կունենա։ Պատը կբաժանի հարակից դպրոցը, որը մոտ 50 մետր հեռավորության վրա է գտնվում Ադրբեջանին անցնող տարածքներից։ Ուշագրավ է, որ արդեն հանվել է հենց մուտքի մոտ, գյուղի մուտքի մոտ գտնվող արծվի քանդակը, որը տեղադրվել էր գյուղացիների նախաձեռնությամբ 2020 թվականին։ Իշխանությունների հայտարարություններին, թե այստեղ բոլոր հողերը մինչև սահմանային այդ փշալարեր մշակվում են, մարդիկ տարակուսած են ընդունում, մեզ հանդիպած բնակիչները ամեն դեպքում նշեցին, որ որևէ կերպ չեն համաձայնում իշխանությունների և պատգամավորների հայտարարությունների հետ, թե Կիրանցում որևէ դժգոհ բնակիչ չկա սահմանազատման գործընթացից։ Մեզ հանդիպած բնակիչները նշեցին, որ որևէ կերպ չեն կարողանում մոտենալ իրենց հողատարածքներին, որոնք գտնվում են կամ սահմանագոտում, կամ արդեն Ադրբեջանին անցած անցնող տարածքներում են, և նշում են, որ նաև կա վախի մթնոլորտ, բացի այն, որ թույլատրություններ անհրաժեշտ են։
Ավելի վատ, որ տենն եմ ճանապարհը կարա փակի իմ սովորական սովորության համաձայն ճանապարհը, որ միշտ երթևեկել են, դա էլ այն smart խնդիր։
Մենք լավ չենք ապրել։
Ինչ նա խանգարում, որ լավ
ապրեմ։ Դե, հուսասափով եմ ապրում, ինձ եմ ապրում։ Նկարի, նկարի։
Բացմա հողերը մշակում են, որևէ խնդիր չկա հողը մշակելու։
Ամեն խնդիր եկա, մենք հող չենք մշակում։ Ոչ մի գրամ հող չկա մշակած։ Չեն մշակել։
Որտեղ է ձեր հողերը անձը։
Այ, հենց Ադրբեջանի սահմանը մնա մեր հողերը։ Ենք է բախում ենք, չենք մշակում։
Դեն պատը, որ սարքում են, ձեզ հոպում ա, դա մախի թարում ա,
էլ
երեկու կեզ մետրանոց պատա դերվում։
Չէ, էլ չէ, թուրք է, թուրք ա, այն դեղը, հա, տես, այն դեղը, ոնց կարա
ասանում։
Դու գիտես կապրես իմ տեղը, ստեղ կապրես։
Իշխանություն են ասել, մինչև
մենք որ վախում ենք, ոնց ենք այնտեղ սահմանում անենք։
Ինչից գողն ենք, դաշտերը մնացել ա ծորենի, չեն թողում հնձեն, եկել են, յուղում ոչ մեկին չեն հանդիպել, մեր ես ճանաչված ծառի տակին նկարվել են իրանք իրանց, մետ դարա ինացել, ստիգվասներ հետ հանդիպում ոչ ծրել ա, ոչ էլ չվիրում։
Առաջ մի տունն էր, գյուղ էի ծայրից, որ գյուղ էր մոտում են դեղ էր, քանդել են, հիմնովին, հողին հավասարացրել, իմ աչքի առաջ աղել, ծառեր ունենք երկու մեծ յոլկա էր, էլի յոլկին ման է։ Այն այն էլ, որ կտրես ինձ ասել, ամեն ձևի է վերացա, ամեն ինչը ինձ համար աշխարհը։
Նշեմ նաև, որ մենք ինքներս չկարողացանք որևէ նկարահանումներ իրականացնել այդ տարածքներում, որտեղ կառուցվում է սահմանային պատը կամ փշալարեր են տեղադրված, հեռվում երևում է Հայաստանի և Ադրբեջանի դրոշները միմյանցից ընդամենը մոտ 100 մետր հեռավորության վրա։ Ազգային անվտանգության ծառայողները ասացին, որ այստեղ այս հատվածում նկարահանումներ անելու համար պետք է հատուկ թույլտվություն, հղում են անում կառավարության որոշմանը, իսկ այն թե պատգամավորները և կառավարության անդամները ինչպես են կարողացել այստեղից լուսանկարներ և տեսանյութեր տարածել, նշում են, որ իրենք ունեցել են հատուկ այդ թույլտվությունը։
Անդրադառնանք ևս մեկ դատական գործի, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի և նախկին բարձրաստիճան ոստիկանների դատավարությանը, որտեղ ևս մի շարք դրվագներում կիրառվեց վաղեմության ժամկետը լրանալու հիմնավորումը։ Մի շարք դատավարությունների փորձերը արդեն ցույց են տալիս, որ եթե որևէ իշխանություն երկար ժամանակ է մնացել աթոռներին այդ ժամանակահատվածում նրանց ենթադրյալ հանցանքների համար, հնարավոր է և պատասխանատվություն չկրեն, ամենայն հավանականությամբ չկրեն, քանի որ շատ ժամանակ է անցել, դատավարություններն էլ կարող են ձգձգվել և կավարտվի վաղեմության ժամկետը։ Տուժածների, մյուս կողմի, ներկայացուցիչների իրավական քայլերը գրեթե ոչինչ չեն կարող անել, գործը ավարտվում է, ասես, պարզ թվաբանությամբ, այսքան տարի է անցել, վերջ, վաղեմության ժամկետը լրացել է, նույնիսկ եթե մեղավոր են ճանաչվում, պատասխանատվության չեն ենթարկվի, բարձրաստիճան նախկին ոստիկանների դատավարությունից Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Շուրջ երկու տարվա քննությունից հետո դատարան այսօր մեղավոր ճանաչեց նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, նրա նախկին տեղակալ Լևոն Երանոսյանին ու ոստիկանության նախկին երկու աշխատակիցների, բայց նրանցից ոչ մեկը չի ազատազրկվի դատարանը համաներում կիրառեց։
Դատարանը վճռեց անվաստանյալ Վլադիմիր Սերգեյի Գասպարյանին մեղավոր ճանաչել 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցանքի կատարման մեջ և նրան ազատել քրեական պատասխանատվությունից վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։
Գասպարյանին առաջադրված առաջին հոդվածով անցել էր վաղեմության ժամկետը, իսկ երկրորդի դեպքում էլ թեև վաղեմության ժամկետը չէր անցել, բայց դատավորը նախ դատապարտեց 6 տարվա ազատազրկման, հետո համաներում կիրառեց։
Մի հատ պետք է կարդանք, մի հատ էլ հասկանանք, դրանից հետո իհարկե մենք ընդհանրակարգով գնանք։ Մենք քաղաքական հետագնդում հետապնդում չի եղել, բայց մի քանի արկածախնդիրներ դուր գալու համար իրենց ղեկավարներին փորձել են այն ամենայնիվ մի քիչ ճարպիկություն անել։
Հայաստանի ոստիկանությունը 7 տարի ղեկավարած Գասպարյանը մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու եւ վստահված գույքը հափշտակելու հոդվածներով, մասնավորապես ռազմական ոստիկանության վարչության պետի, հետո էլ պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնում զինծառայողներին որպես թիկնապահ կցել է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրներին ու նրանց պետբյուջեից աշխատավարձ վճարել։ Տարիներ անց, երբ արդեն ոստիկանապետ էր, ոստիկանության հաշվեկշռում գտնվող անշարժ գույքերը սեփականության իրավունքով ոստիկանության ծառայողներին, այդ թվում իր դստեր պրոդյուսերին է հատկացրել։ Գասպարյանը այսօրվա վճռից հետո հայտարարեց, թե արդարացում է պահանջում եւ կբողոքարկի այն։
Կծանոթանանք, ըստ այն մենք լուծումը կտանք իհարկե, ես գնալու եմ արտարացման ճանապարհով։
Գասպարյանը դեռ երեք էր խոսել իր նախկին աշխատակից Երևանի նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանից, ասել, որ նա է իր դեմ ցուցում գրելու իրավապահներին պատմել, որ Գասպարյանն իր աշխատակիցներին բնակարաններ է նվիրել։ Օսիպյանը, սակայն, ըստ Գասպարյանի, իրավապահներին ուղված դիմումում չէր նշել, որ Գասպարյանն իրեն էլ է պետության փողերով բնակարան նվիրել։ Այսօր արդեն Օսիպյանը հակադարձել է նախկին ղեկավարին ու պնդել, ինքը որևէ մեկի դեմ ցուցմունք չի գրել։ Նախկին ազդեցիկ Պաշտոնյան այսօր ասաց, իր դեմ էլի ցուցմունք տվողներ կան, բայց այդպես էլ այլ անուններ չհնչեցրեց։ Նա մի կողմից հայտարարեց, թե այս քրեական գործը քաղաքական հետապնդում չի համարում, մյուս կողմից էլ պնդեց, թե իրեն ցուցմունքների հիման վրա չեն դատում, չմանրամասնելով ինչ նկատի ունի։
Այդ ժամանակը, երբ որ կհանրայնացնենք, այն ժամանակ կհանրայնացնենք։ Հիմա այդ մարդիկ աշխատում են, կամ չեն աշխատում, աշխատում են, թե չեն աշխատում, մարայական նշանակություն չունի։ Ես անցել եմ այդ էտապների մեջով և չեմ կարծում, որ անուններ տալով պետք է հարցերը լուծվի։ Ով ինչ անում է իրան անում։
Չնայած վճռի հետ անհամաձայնությանը, նախկին ոստիկանապետը ընդգծեց, իրեն մեղավոր ճանաչած դատավոր Վարդգես Սարգսյանի մասին դրական կարծիք ունի։
Վճռը կասում են այն փաստերի վրա, որը ունեն, բացարձակապես։ Ընդհակառակը ես ավելին ասեմ, ես բավականին բարձր կարծիք եմ Վարդգես Սարգսյանի անձի նկատմամբ։
Մեղքը չընդունող նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը քչախոս էր։
Ես չեմ կարող ասել դատավորի վրա ճնշում կարտել ոչ։ Բայց ամենայն դեպս սա վճռ չէ, որ կայացված։
Այսօր ավարտված գործը 18 տարի Հայաստանի իրավապահ համակարգում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Վլադիմիր Գասպարյանին առնչվող միակ դատաքննությունը չէ։ Դեռ ընթացքի մեջ է նրա ապօրինի հարստացման վարույթը, ինչպես նաև 2000-2018 թվականների պաշտոնավարման ընթացքում ապօրինի $4 million օրինականացնելու գործը։ Գեներալ լեյտենանտն այս դեպքում էլ մեղադրանքը չի ընդունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Վաշինգտոնում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը, Վաշինգտոնեն հրավիրված նաև գործընկեր երկրների, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները։ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը մեկնել են Վաշինգտոն, բայց նրանց հնարավոր հանդիպման պայմանավորվածություն այս պահին չկա, իսկ գործընկեր պետությունների արտգործ նախարարների նիստը նախատեսված է հուլիսի 10-ին։ Հիշեցնեմ, Բաքուն նախորդ տարի հրաժարվեց հայ-ադրբեջանական կարգավորման ամերիկյան և եվրամիության միջնորդական ջանքերից, որից հետո տեղի ունեցավ Ռուսաստանի խաղապահների ներկայությամբ Ադրբեջանի բանակի հարձակումը և Արցախի հայաթափումը։ Իսկ Վաշինգտոնը շարունակաբար հայտարարում է, որ հավատարիմ է մնում հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը և խաղաղության հասնելու ջանքերին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այսօր Վաշինգտոնում մասնակցելու են ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Երեք ԱՄՆ մեկնեց Արարատ Միրզոյանը։ Ադրբեջանական կողմը հաղորդեց, որ այսօր Վաշինգտոն է մեկնել նաև Ջեյհուն Բայրամովը, և հայկական և ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները տեղեկացրել են, որ արտգործնախարարները երկկողմ հանդիպումներ են ունենալու։ Բայց թե արդյոք տեղի կունենա Միրզոյան-Բայրամով հանդիպումը, դեռևս պարզ չէ։ Ամեն դեպքում դեռ երեք Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությունը փոխանցեցին, որ Վաշինգտոնում Միրզոյան Բայրամով հանդիպման վերաբերյալ պայմանավորվածություն չկա։ Չի բացառվում, սակայն, որ ՆԱՏՕ-ի երրորդ գագաթնաժողովի ընթացքում նման պայմանավորվածություն ի վերջո ձեռք բերվի։ Ամեն դեպքում գագաթնաժողովից առաջ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի փոխոսնակը նշել էր, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի աշխատել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ կոնկրետ հանդիպումների ուղղությամբ, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնի համար Բաքվի և Երևանի միջև բանակցությունները առաջնահերթություն են։ Չեմ կասկածում, որ հատուկ հանդիպումներ և ներգրավածություններ կլինի գագաթնաժողովի շրջանակներում, ասել էր Վեդանտ Պատելը։ Մինչ հայտնի կդառնա, թե արդյոք ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ ի վերջո տեղի կունենա Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը, Ադրբեջանի արտգործնախարարը Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ տապեց հիշեցնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Բաքվի գլխավոր նախապայմանը. Հայաստանի սահմանադրությունը պետք է փոխվի։
Այսօր կանոնն է, Իրվանստան կոնստիտուցիայսնդա, աշտարոսունգի հելեդա։
Հայաստանի սահմանադրության մեջ դեռևս կան Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ։ Մենք ակնկալում ենք, որ հայկական կողմը քայլեր կձեռնարկի այդ ուղղությամբ։ Լիակատար խաղաղության հասնելու համար այդ գործոնը պետք է վերացվի։
Ելույթ ունենալով Ադրբեջանի դիվանագիտական ծառայության 105-ամյակի միջոցառմանը, Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն, Ջեյհուն Բայրամովը ընդգծել է, թե Իլհամ Ալիևի շնորհիվ վերջ դրվեց Հայաստանի օկուպացիային, ինչը երկրի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն էր երկար տարիներ։
Ապահովելով միջազգային աջակցություն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը, անհրաժեշտ քաղաքական եւ իրավական հիմքեր ստեղծվեցին մեր հաղթանակի համար։
Բայրամովը նաեւ նշել է, որ անցյալի հակամարտությանը վերջ դնելով նոր հնարավորություններ եւ իրողություններ են ստեղծվել տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության հաստատման եւ համագործակցության համար։
Այս պատմական հանգամանքներում մեր երկիրը ինչպես միշտ հանդես է եկել իբրև երկխոսության և խաղաղության ջատագով, և ժամանակն է, որ հայկական կողմը տարածքային պահանջներ ներկայացնելու փոխարեն ընտրի տարածաշրջանային համագործակցությունը։
Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն էլ իր հերթին շեշտել է, թե եկել է տարածաշրջանում խաղաղություն և անվտանգություն կերտելու ժամանակը։
Մեր տարածաշրջանը համագործակցության կարիք ունի, ոչ թե զենքի։
Իդեպ զենքի փոխարեն խաղաղության կարևորության մասին հայտարարող Բաքուն, ըստ բաց աղբյուրների, 2020-ի պատերազմից հետո էլ ակտիվորեն զինվում է, զենք զինամթերք ձեռք բերելով նաև Իսրայելից և Թուրքիայից։ Խոսելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մասին, Հաջիևն ասել է, թե պետք է լինել անկեղծ և չփորձել իմիտացիոն քայլեր անել, շեշտելով, թե այս առումով շատ կարևոր է Հայաստանի ներքին լսարանի պատրաստակամությունը։ Չնայած խաղաղության պատրաստակամության մասին այս հայտարարություններին, Ադրբեջանն ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության դրական չի արձագանքում խաղաղության պայմանագիրը մեկ ամսում ամբողջացնելու և ստորագրելու Երևանի առաջարկին։ Վերջին շրջանում Բաքուն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու նախապայման է համարում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը, խնդրահարույց համարելով, որ մայր օրենքում հիշատակված անկախության հռչակագրում խոսվում է Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միավորման մասին։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի հիմնական հարցերից մեկը, եթե ոչ ամենահիմնականը, Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օգնությունն է դիմակայելու համար Ռուսաստանի ագրեսիային և հարձակումներին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Մոսկվան մեծ ուշադրությամբ է հետևելու ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, բանակցությունների հռետորաբանությանը և ընդունվող որոշումներին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի մեկնարկող գագաթաժողովի մասին Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed, an attack against one would be an attack against all.
75 տարի առաջ 1949 թվականի ապրիլի 4-ին արևմտյան 12 պետություններ հիմնադրել են ռազմական դաշինքը ՆԱՏՕ-ն, որի անդամների թիվը արդեն հասել է 32-ի.
This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO.
Մոլորակի ամենահզոր պաշտպանական կառույցին միանալու մասին են երազում եւս մի քանի պետություններ, այդ թվում Հայաստանի հարևան Վրաստանը եւ Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ մահու կենաց կռիվ տանող Ուկրաինան։ Այս տարի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 75-ամյակը նախ ապրիլի 4-ին նշել են Բրյուսելում կառույցի կենտրոնակայանում, հիմա էլ Հոբելյանը նշում են Վաշինգտոնում գումարվող գագաթնաժողովում, բայց հանդիսավոր միջոցառումներից զատ օրակարգում կան ավելի հրատապ թեմաներ։ Եվրոպայում լայնածավալ պատերազմը հետս հետե հզորանում են Ռուսաստանի քաղաքական և ռազմական կապերը Չինաստանի, Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Եվրամիության տարածքում վերջին ընտրությունների արդյունքները վկայում են առայժմ իշխող ուժերի դիրքերի թուլացման և դրան զուգահեռ ծայրահեղ աջ կամ ձախ շրջանակների ու նույնիսկ Վլադիմիր Պուտինի հետ գործարքին պատրաստ լիդերների դիրքերի ամրապնդման մասին։ Բայց թերևս ամենակարևոր գործոններից մեկը Դաշինքի հիմնասյուն Միացյալ Նահանգներում աշնանը անցկացվելիք նախագահական ընտրություններն են։ Ով կհաղթի՝ Ուկրաինային անվերապահորեն սատարող ծերացած դեմոկրատական Ջո Բայդենը, թե նրա ոխերի մրցակից հանրապետականների շրջանում մեծ հեղինակություն վայելող Դոնալդ Թրամփը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նույնպես կմեկնի Վաշինգտոն։ Բայդենը հայտնել է, թե այս շաբաթ նրան, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի ղեկավարներին, կընդունի Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում և կվերահաստատի, որ իր վարչակազմը անվերապահորեն սատարում է ուկրաինացիներին։ Այդ մասին է երեկ խոսել նաև Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Քիրբին։ Հարկ չէ այս գագաթնաժողովի մասնակիցներին հավաստիացնել, որ ամերիկյան ղեկավարությունը և նախագահ Բայդենը նվիրված են Ուկրաինային աջակցելուն։ Ընդհակառակը, քննարկումները, որոնք մենք նախապես վարում ենք, վկայում են, որ նրանք ոգևորված են գագաթնաժողովով, հնարավորություններով, այն ամենով, ինչ պետք է անել միասին Ուկրաինային օգնելու համար, ասել է Ջոն Քիրբին։ Մոսկվայում էլ լուրեր են սպասում Վաշինգտոնից։ Այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանը առավելագույն ուշադրությամբ կհետևի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Դուք գիտեք, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը այն դաշինքն է, որը Ռուսաստանի Դաշնությունը համարում է թշնամի հակառակորդ, սա այն դաշինքն է, որը անմիջականորեն ներգրավված է ուկրաինական հակամարտության մեջ Ուկրաինայի կողմից։ Ուստի մենք շատ ուշադիր հետևելու ենք կայանալիք բանակցություններին, հռետորաբանությանը, որոշումներին, որոնք կընդունվեն և կդրվեն թղթի վրա, ասել է Պեսկովը։ ԱՄՆ-ում աշնանը կայանալի կընտրություններից առաջ Վաշինգտոնյան այս գագաթնաժողովը համաշխարհային քաղաքական ամենախոշոր իրադարձությունն է։ Հիմնական Ուկրաինայի թեման է, ակնհայտ է, որ այս փուլում անդամակցում չի լինի։ Փոխարենը ՆԱՏՕ-ն կավելացնի օգնության ծավալը։ Այդ մասին է անցած ուրբաթորն ասել գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Մենք միասին կաշխատենք Ուկրաինան ուժեղացնելու և Դաշինքին միանալուն ավելի պատրաստ դարձնելու համար, ասել է գլխավոր քարտուղարը։
More interoperable and better prepared than ever to join our alliance.
Ազատություն ռադիոկայանի վերլուծաբան Ռիկարդ Յոզվյակի փոխանցմամբ դաշնակիցները Վաշինգտոնում կպարտավորվեն ավելացնել Ուկրաինա նոր սպառազենի փոխադրումը։ Եվ միակ հարցը, որը հիմա հուզում է Կիևին, այն է, թե որքան արագ այդ զենքը կհասնի արնակամ Ուկրաինա։
Նախորդին ռուսական ուժերը զանգվածային հրթիռակոծության ենթարկեցին Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներ, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևը, որտեղ հրետակոծության տակ ընկավ մանկական մեծ հիվանդանոցը։ Երեկվա հրթիռակոծության հետևանքով Ուկրաինայում զոհերի թիվն աճում է, իսկ Ռուսաստան, ինչպես միշտ, ասում է, թե քաղաքացիական օբյեկտներին չի հարվածում։ Սակայն ՄԱԿ-ի կառույցների նախնական եզրակացության համաձայն մանկական հիվանդանոցին ուղիղ հարվածել է ռուսական հրթիռը։
Ուկրաինայում երեկվա զանգվածային հրթիռակոծությունից ավերված շենքերի փլատակներից փրկարարներն այսօր ևս մեկ մահացած երեխա են գտել։ Ընդհանուր զոհերի թիվը հասել է 40-ի, այդ թվում 4 երեխա, 117 մարդ վիրավորվել է։ Զանգվածային այդ հարվածներով, որոնց թիրախում էր նաև Կիևի մանկական հիվանդանոցը, Ռուսաստանը ևս մեկ անգամ ցույց դրեց իր սարսափելի դաժանությունը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։
Ռուսաստանի հրթիռային հարվածները, որոնք այսօր սպանեցին 10 ուկրաինացի խաղաղ բնակիչների, զոհեր ու ավերածություններ
վաճառեցին Կիևի ամենամեծ մանկական հիվանդանոցում, սարսափելի հիշեցում են Ռուսաստանի դաժանության մասին։
Վաշինգտոնը և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներն այս շաբաթ կհայտարարեն, ինչ նոր քայլեր են ձեռնարկում Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Չնայած տարածվող տեսանյութերին, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր կրկին պնդել է. Ռուսները քաղաքացիական օբյեկտներ չեն թիրախավորում։
Մենք նախկինի պես պնդում ենք, մենք չենք հարձակվում քաղաքացիական օբյեկտների վրա։ Հարվածներ են հասցվում ենթակառուցվածքների կարևորագույն օբյեկտներին, ռազմական տիրախներին, որոնք այս կամ այն կերպ կապված են Կիևի ռեժիմի ռազմական ներուժի հետ։
Մոսկվան պնդում է, թե ողբերգությունը տեղի է ունեցել Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի պատճառով։ Ուկրաինացի պաշտոնյաներն ու անկախ փորձագետները, սակայն, բացառում են այդ վարկածը։ Ուկրաինայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների դիտարկման առաքելության ղեկավարը ևս այսօր հայտարարել է, որ հիվանդանոցը մեծ հավանականությամբ խոցվել է հենց ռուսական հրթիռի ուղիղ հարվածի հետևանքով։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստ կհրավիրի մի շարք երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ու Մեծ Բրիտանիայի նախաձեռնությամբ։ Մինչ այդ ռուսները այս գիշեր էլ շարունակել են հրթիռակոծությունը, ուկրաինացիներն էլ հետևել են նախագահ Զելենսկու վրեժխնդիր լինելու հորդորին, երեք տասնյական օդաչուններ ուղարկելով Ռուսաստանի տարածք և թիրախավորելով մի շարք բնակավայրեր, ինչի հետևանքով սահմանակից Բելգորոդի մարզում մեկ մարդ զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Առաջիկա երկու ամսում ուկրաինական ճակատում հնարավոր են ավելի դրամատիկ կորուստներ ու ռազմական իրադարձություններ, որ մինչ օրս չենք տեսել, իր հերթին նախազգուշացրել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, որ անցած օրերին մեկնել էր Կիև, ապա Մոսկվա և Չինաստան։ Ազատության տրամադրության տակ է Եվրամիության ղեկավարության ուղղված նրա նամակը, որտեղ Օրբանը Բրյուսելին տեղեկացրել է. Վլադիմիր Պուտինը վստահ է Ուկրաինայի պարտության հարցում, վստահ է, որ ժամանակն աշխատում է իր օգտին։ Նամակը դեպ Բրյուսել է ուղարկվել հուլիսի 5-ին Ադրբեջանից, ուր Օրբանն այցելել էր Պուտինի հետ մոսկովյան հանդիպումից հետո։ Փաստաթղթում նշվում է, որ ռուսները բանակցությունները հնարավոր են համարում միայն մեկ դեպքում, եթե իրենք էլ դրանցում ներգրավված լինեն։ Ըստ Օրբանի, այդ տեսակետը կիսել է նաև Վլադիմիր Զելենսկին, ընդունելով, որ խաղաղության շուրջ քննարկումներին նաև Ռուսաստանը պետք է մասնակցի։ Օրբանը Եվրոպայի խորհրդին նամակ է հղել նաև Չինաստան կատարած այցից հետո, որը ևս հայտնվել է ազատության տրամադրության տակ։ Ըստ այդ փաստաթղթի, Չինաստանի նախագահ Օրբանին ասել է, որ միջազգային հաջորդ բանակցությունները հրադադարի շուրջ կարող են տեղի ունենալ արդեն մինչև այս տարեվերջ։ Մինչ այդ երկորիայիցով Մոսկվա է ժամանել Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին։ Սա նրա առաջին արտասահմանյան այցն է հունիսին կառավարության ղեկը երրորդ անգամ ստանձնելուց հետո։ Մեր երկողմ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ հիմնված են փոխադարձ վստահության և հարգանքի վրա, հայտարարել է նա Մոսկվայում հայրենակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ես երջանիկ եմ, որ Հնդկաստանն ու Ռուսաստանն աշխատում են ուս-ուսի նոր թափ տալու համաշխարհային բարեկեցությանը։ Մոդիի այցը Մոսկվա և ողջագուրումը Ռուսաստանի նախագահի հետ մտահոգությունները առաջացրել Արևմուտքում, որտեղ այս օրերին ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Ուկրաինային աջակցելու նոր ուղիներ են փնտրում։ Պետդեպարտամենտը հորդորել է Մոդին Պուտինի հետ հանդիպմանը աջակցություն հայտնել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առավել կտրուկ է արձագանքել։ Խորը հիասթափություն է և խաղաղ բանակցություններին ուղված մեծ հարված տեսնել աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավար երկրի առաջնորդի գրկախառնությունը աշխարհի ամենաարյունոտ քրեական հանցագործի հետ, հայտարարել է Զելենսկին։
Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա զրուցակիցը վերլուծաբան Էդուարդ Աբրահամյանն է, նա Լեսթերի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների բաժնի գիտաշխատող է, այդ հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսեք մի հատված, որտեղ խոսքը վերաբերում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ծակնկալիքներին, այս և ընդհանրապես տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու ԱՄՆ-ի ջանքերի վերաբերյալ Լեսթերի համալսարանի գիտաշխատողը թերահավատ վերաբերմունք ունի, օրինակ նրա կարծիքով խաղաղության պայմանագիրը պատերազմի գործիք է։ Հիշեցնեմ, որ 2019 թվականին նա նշանակվել էր Հայաստանի նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի խորհրդական։
Վաշինգտոնում գուցե հանդիպեն Միրզոյանն ու Բայրամովը, ամերիկյան կողմը համենայն դեպս հայտնել է, որ փորձելու է կազմակերպել այդ բանակցությունները։ Կարծում եք Բայդենի վարչակազմը շտապում է ինչ-որ արդյունք արձանագրել
Բայդենի ադմինիստրացիան շտապում է տարբեր տեղերում արդյունքներ արձանագրել, ոչ միայն հայ-ադրբեջանական ուղղությամբ, նաև Ուկրաինայում, նաև Ասիայում եւ այլ, բայց այս շտապողականությունը անհետևողականության նշան է եւ ռազմավարության բացակայության նշան է։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգների այս միջնորդությունը մեծ նշանակություն եւ դերակատարություն ունի, հատկապես ելնելով այն հանգամանքից, որ շուտով լինելու են ընտրությունները եւ ամենայն հավանականությամբ այս ադմինիստրացիան էլ չի լինելու այդ պաշտոններին։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ Բայդենին հաջողվում է վերընտրվել, չեք կարծում, որ այս ընթացքում նրա վարչակազմը, պետք Արթուր Բլինքենը արել են, փորձել են առնվազն անել հնարավորը, որ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի եւ գուցե դա տեղի ունենա մոտ ապագայում։
Ամերիկայի պարագայում պայմանագիրը ընդհանուր առմամբ ինքը սիմվոլիկ նշանակություն ունի, զուտ քարոշչական ինչ-որ առումով ցույց տալու, որ գոնե մենք Միացյալ Նահանգները, Կովկասյան ուղղությամբ որոշակի հաջողությունների հասել ենք։ Հանել ենք ռուսերին տարածաշրջանից, խաղացրել ենք Հայաստանին, Ադրբեջանի հետ եւ այլ։ Բայց իրականում այդ պայմանագիրը, էլի պայմանական երևույթ, եթե երկու երկրները չեն խոսում նույն լեզվով, նույն տերմինաբանությամբ, նույն տրամաբանությամբ, համատեղ պատրաստ չեն խաղաղության, ապա պայմանագրերը ուղղակի պատերազմի ոչ ռազմական ճանապարհով գործիքներից մեկն են դառնում։ Իսկ այս պարագայում կոնկրետ այս պայմանագիրը դրա նման մի բան է Ադրբեջանի ձեռքում, Հայաստանի դեպքում։
Անկամ եթե իրադարձությունները զարգանան ձեր նշած սցենարով, այսինքն այդ փաստաթուղթը նույնիսկ եթե ստորագրվի էլ խաղաղություն չբերի, դուք տեսնում եք դա կնքելու մոտ ապագայում հնարավորություն, Երևանը հայտնում է դրա պատրաստակամությունը ընդհանուր մեկ ամսում։
Դե գիտեք, Երևանի պատրաստակամությունը այս պարագայում ոչինչ չի նշանակում։ Երևանը միշտ էլ պատրաստակամ է, այսինքն դա կոչվում է խաղաղեցնելու քաղաքականություն, որը որդեգրել է ներկայիս հայ իշխանությունները, այսինքն անել ամեն ինչ, որպեսզի բավարարել ագրեսոր կողմի ցանկություններն ու պահանջներ։ Այստեղ ագրեսոր կողմի ցանկություններն ու պահանջներն են կարևոր։ Ադրբեջանը ցանկանում է կնքել խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ։ Ես կասկածում եմ, որովհետև այն վարքագիծը, այն հերետորաբանությունը, որը դրսևորում է Ադրբեջանը, խոսում խաղաղության պայմանագիր ունենալու մասին։ Խաղաղության պայմանագիրը ավելի շատ դիտարկվում է որպես հերթական զենք, գործիք Հայաստանի դեմ կիրառելու, որպեսզի կորզելու նորանոր անվերջ դիճումներ։ Ինչպես տեսնում ենք վերջերս առաջացավ նաև սահմանադրության փոփոխության պահանջը, ինչ ըստ էության նաև ինքնության փոփոխության պահանջը։ Ի վերջո, նույնիսկ եթե Ադրբեջանը գնա ստորագրմանը նման պայմանագիր, նա հեշտությամբ կարող է խախտել, որովհետև որևէ գարանտների ինստիտուտ գոյություն չի ունենալու, հետևաբար որևէ երկիր ուղիղ պատասխանատվություն փաստաթղթի կնքման վերաբերյալ չի ունենալու, եւ բավականին շատ զիջումներ ստանալուց հետո հնարավոր է, որ ինքը գնա նման ժեստի, բայց հավանականությունը, որ խախտի եւ նոր պահանջներ առաջ կքաշի, շատ մեծ։
Եթե հիմա առաջարկում է նախաստորագրել համաձայնեցված դրույթները, դրանով ինչ հարց է լուծվում։
Նախաստորագրման գաղափարը, ինչքանով ես հասկանում եմ, հերթական քաղաքական թոս փչելու, հա, Միացյալ Նահանգների համար face saving-ի հնարավորություն է տալիս։ Ալիևը դա հասկանում է, բայց նախաստորագրել չի նշանակում ստորագրել։ Ստորագրել չի նշանակում պահպանել, պահել ընդհանրապես։ Միակ տարբերակը, որ կարող է զսպել Ադրբեջանի կամ փորձել փոխել Ադրբեջանի նման վարկագիծը, դա Միացյալ Նահանգները չեն որպես կողմ կամ որպես միջնորդ, դա Հայաստանի հնարավորություններն են ուժի կուտակման, այսինքն հնարավորություն կրճատել ուժային ասիմետրիան Ադրբեջանի հետ եւ անել այնպես, որ ուժի կիրառումը կամ ուժի սպառնալիքը միակողմանի Ադրբեջանի կողմից չդիտարկվի որպես էֆեկտիվ գործիք Հայաստանի դեմ։ Խաղաղության պայմանագիրը առաջարկվել է հենց Ադրբեջանի կողմ։ Խաղաղության պայմանագիրը առաջարկվել է որպես գործիք նշելու Հայաստան, ստեղծելու սին ակնկալիքներ, սպասումներ, որ շուտով ամեն ինչ լավ է ելնելու, այ դուք էսել զիջեք, այ դուք նայել զիջեք, այ դուք էսել փոխեք եւ այլ, բայց դա ի վերջո բերում է Հայաստանի թուլացմանը եւ բերում է նորանոր զիջումների տրամաբանությունը։
Բռնի տեղահանված արցախցիների մի խումբ այսօր Երևանում հավաքվել էին ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ, պահանջելով վերադարձի ապահովում եւ հուշարձանների պահպանության ապահովում։ Արցախցիները նախկինում եւս Երևանում ակցիաներ են իրականացրել միջազգային կառույցների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի գրասենյակի շենքի մոտ բողոքներ և պահանջներ ներկայացրել, սակայն նրանք Ռուսաստանին բողոքներ չեն ներկայացնում կամ խիստ հազվադեպ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը այսօրվա ակցիայից։
Վերադարձի իրավունք ու Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանություն այս պահանջներով մի խումբ արցախցիներ այսօր հավաքվել էին ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի առջև։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հույսը չեն կորցնում, միջազգային ճնշմամբ հնարավոր է Բաքուն դադարեցնի հայկական հետքը վերացնելը ու իրենով չանի հայերի տները սեփականությունը։ Վերադարձ դեպի դիզակ հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարգարիտա Քարամյանի խոսքով,
մենք ուզում ենք պահանջել միջազգային հանրությունից, որպեսզի Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրեն, որպեսզի այդ երկիրը չոչնչացնի մեր պատմական ժառանգությունը և մեր ունեցվածքը։
Արցախից տեղահանված Արմինե Ավաքիմյանի խոսքով,
յուրացում է փաստորեն և մեր գույքը, և մեր մշակութային ժառանգությունը, իդեպ սեփականության գույքային իրավունքները ամբողջ աշխարհում համարվում են որպես անձեռն մխելի, բայց նույնիսկ այստեղ Ադրբեջանը կանգ չի առնում։
Նաև առանձին մասնագիտացված խմբեր են փաստել, որ Ադրբեջանը հայաթափված Արցախում վերացնում է հայկական հուշարձանները, ավերում գերեզմանատները, աղվանացնում, ձևախեղում է հայկական եկեղեցիները, անգամ քանդում դրանք։ Քորնելի համասանի Caucasus Heritage Watch հետազոտական նախաձեռնություններ ամիսներ առաջ պարզել, Ադրբեջանը հողին է հավասարեցրել Շուշիի 19-րդ դարում կառուցված կանաչ ջամ եկեղեցին։ Ադրբեջանի իշխանությունները Ստեփանակերտում բազմաթիվ հուշարձաններ են վերացրել, ամբողջ մի թաղամաս, Արցախի ազգային ժողովի գմբեթավոր շենքն են փլուզել, մասնավոր ու պետական այլ շինություններ էլ հյուրանոցների են վերացել։ Արցախի պատմական միջավայրի պետական ծառայության նախկին տնօրեն Արմինե Հայրապետյանն ասում է, վանդալիզմի ծավալների մասին հստակ գոնե մոտավոր թիվ հնարավոր չէ ասել։
Մենք նույնիսկ մոտավոր հաշվարկ չենք ուզում ներկայացնել, ասեմ ինչու, որովհետև դա ամբողջ պատկերը չի։ Մենք այդ ինֆորմացիան ստանում ենք հենց ադրբեջանական սոցիալական ցանցերից։ Շատ հնարավոր է, շատ ավելին է, պարզապես դա ենք մենք հանդիպում, պարզապես դրանք են սոցիալական ցանցերում երևում։ Բայց այն, որ արդեն միջև 100-ի հասնում է եւ պղծումը եւ քանդումը, նույնիսկ ունենք եկեղեցիներ հիմնահատակ ավերված, դա միանշանակ է։
Մարգարիտա Քարամյան, վերադարձ դեպի դիզակ հասարակական կազմակերպության նախագահ,
արվում է այսպես դեմոնստրատիվ, այսինքն ամբողջ աշխարհին են ցույց տալիս դա, ըստ երևույթին Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ իր համար ոչ մի միջազգային համայնության արձագանք կամ պատիժ գոյություն չունեն, ինքը ինչ ուզում անում են, բայց հիմնական իր նպատակը նա է, որ ժառանգությունը ոչնչացնելով, մեր տները ոչնչացնելով, իրենք ուզում են կոտրել արցախցիների հույսը վերադարձին։
Արցախցիները շեշտում են, պատրաստ են վերադառնալ ծննդավայր, սակայն անվտանգության երաշխիքներով ու միջազգային խաղաղապահների ներկայությամբ միայն, ընդգծում են ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանն էլ է Բաքվից պահանջել պահպանել հայերի վերադարձի իրավունքը։
Աշխարհում ցանկացած բան գահված է քաղաքական շահից։ Հիմա մենք մեր պայքարը պետք է անընդմեջ տանենք, պարբերաբար տանենք, միջև մեր և միջազգային հանրության շահը միտեղ կհամընկնի, բայց հույս չունենալ ու լուր տանը նստելն էլ ճիշտ չեմ համարում, որովհետև ի վերջո ավանդական մի բան կա, չէ՞, միջև երեխան լաս չի լինում, չի կերակրվում։ Հիմա մենք պետք է մեր պահանջատեր լինենք, մեր իրավունքները հստակ իմանալով, իրավատեր, ապա նաև պահանջատեր լինենք։
ՄԱԿ-ի գրասենյակից խոստացան առաջիկայում ընդունել արցախցիներին, լսել բարձրացրած հարցերը։ Քաղաքացիները գրասենյակ գրություններ հանձնեցին իրենց պահանջներով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կինոյի տանը այսօր Օսկարակիր դերասան Քևին Սփեյսի հանդիպումն էր իր երկրպագունների հետ։ Նա ոսկեց իրան կինոփառատոնի պատվավոր հյուրերիցը։ Վերջին տարիներին նրա անունը ուղեկցվում է սեռական ոտնձգությունների պատմություններով և մեղադրանքներով, բայց մի քանի դատավարություններում նրա մեղքը չի ապացուցվել։ Երևանում ևս այդ թեման շոշափվում է։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Sorry, I'm getting gifts. I'm sorry. Have you heard?
Ներեցեք, բայց ես նվերներ եմ վերցնում, սա առաջնահերթություն է։ Մի ռոպե, չեք տեսնում, այն մարդը խոսում է։
Նվերներ ու սիրո խոստովանություններ ստանալով, կատակելով, այսպիսի թեթև մթնոլորտում անցավ կրկնակի Օսկարագիր Քևին Սպեյսիի հանդիպումը իր երկրպագուների հետ կինոյի տան դահլիճում, որտեղ ասեղ գցելու տեղ չկար։ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի պատվավոր հյուրի և Փարաջանովյան թալերի արժանացած Սպեյսին խոսքը սկսեց շնորհակալությունով, ասաց, որ իրապես զգացված է այսպիսի հանդիսատես տեսնելով։ Ընդգծեց, ինքը նման դեպքերում առավելապես հասկանում է, որ երջանիկ մարդ է։
Ինձ համար շատ կարևոր է, որ դուք բոլորդ եկել եք, և ես կարող եմ ասել, երջանիկ մարդ եմ, որ կարողացել եմ իմ հերոսների մասին ձեզ այնպես պատմել, որ կյանքի կոչվեն։
David Gale-ի կյանքը, ամերիկյան գեղեցկություն, 7 և այլ հայտնի ֆիլմերի հերոս Սպեյսին ավելի քան 1 ժամ այսօր խոսեց իր ֆիլմերից, անցյալից պատմություններ հիշեց, դահլիճից հնչող հարցերն էլ հիմնականում կինոյի և թատրոնի աշխարհից էին։ Երբ կտեսնենք ձեզ նորից էկրանին, բազմանշանակ հարցին պատասխանելիս Սպեյսին հեռվից եկավ, ուշադրություն չգնաց։
Look, I've been so fortunate over the last 4-5 years.
Ես այնքան հաջողակ եմ այս վերջին 4-5 տարիների ընթացքում, քանի որ եղան ռեժիսորներ, որ վեր կացան եւ ասացին՝ «Տալիս ենք քեզ այդ հնարավորությունը, արի աշխատիր»։ Դա մեծ պատիվ էր ինձ համար, ես այնքան ոգևորված, հուզված եմ այս ամենից։ Նախագծերը, որ առաջիկայում կիրականանան, ինձ ահռելի դրական լիցքեր են տալիս։ Հպարտ եմ ես այդ ամենով եւ շատ ոգևորված այդ աշխատանքով։
Positivity and pride. I'm very excited to be going to work.
Իսկ հարցը պատահական չէր, որովհետև տևական ժամանակ է Քևին Սպեյսին էկրանին չէ։ Նրան հեռացրել էին անգամ ամերիկյան քաղաքական կյանքի մասին պատմող հայտնի սերիալից House of Cards-ից։ Աստղի շուրջ աղմուկը բարձրացավ 2017 թվականին՝ Me Too շարժման շրջանակում։ Հենց այդ ժամանակ մի շարք աստղեր, հայտնի մարդիկ մեղադրվեցին սեռական բռնությունների և ոտնձգությունների համար։ Հնարավոր բռնարարների շարքում նաև Սպեյսիի անունը հնչեց։ Դերասանը իրեն մեղավոր չի ճանաչել, ավելին, մի քանի դատարաններ նրան արդարացրել են։ Երևանայցի ընթացքում Սպեյսին հրաժարվում է խոսել իր համար այս անհարմար թեմայից։ Այսօր էլ բաց քննարկման ժամանակ ընդամենը 1 հարց հնչեց հանդիսատեսի դժգոհ արձագանքների ներքո։ Երիտասարդ աղջիկը պարզապես տեղեկացրեց, ամերիկյան համասարանը չեղարկել է ձեզ հետ հանդիպումը իր տարածքում։ Տարիներ շարունակ սկանդալի կիզակետում եղած Սպեյսին նախ հանգստացրեց դժգոհ հանդիսատեսին, ապա կարճ արձագանքեց։
Նորմալ է, նորմալ է։ Ես հրավիրված եմ մասնակցելու կինոփառատոնին։ Ինձ համար պատիվ է լինել այստեղ։ 3 հրաշալի ժամանակ եմ անցկացրել որոշ ուսանողների հետ։ Ես ոչ մի վեճի մեջ ներգրավված չեմ։ Ես եկել եմ անելու այն, ինչի համար եկել եմ։
Այդուհանդերձ Երևանում բոլորը չէին սպասում Օսկարագիր աստղին։ Մինչ լեփլեցուն դահլիճում մեղմ հարցեր էին շոշափվում, հենց կինոտան դիմաց մի խումբ ակտիվիստներ պաստառներով կոշտ քննադատության էին ենթարկում նրան։
Ինձ համար օքեյ չի, որ այդ թեմաներով խառնված անձնավորությանը մենք պատվավոր հյուրի դեր տանք։
Եվ կներեք 50 հոգի խոսել են ոտնձգությունների մասին,
բայց որևիցե մեղադրական բջիջ չկա։
Ինքներդ գիտեք ինչպես էս դեպքերում լինում։ Դուք տեսել եք, որ հանրային բանա ձեռնահարություն լինի, որպես կանոն դա մասնավոր ամեն ինչ արվում, առաջարկությունը մասնավոր են արվում։ Մեծագույն հարգանք քսան մեղության կանխարգացին եւ բացարձակ չեմ չեղարկում, բայց պիտի աշխատանք տանեք միջև այդ, որպեսզի մենք չհասնենք այս աբսուրդային իրավիճակին։
Բայց կարծում եք, որ արդարացի է հիմա մեր ամբողջ խնդիրները Քևին Սպեյսիին ուղղել։
Նայեք, մենք հազարավոր խնդիրներ ունենք, Քևին Սպեյսին դիտարկեք որպես առիթ։ Այո, եթե պետությունը ունենար այս գայունությունը, որ այսօր մենք չխոսենք ամեղության կանխավարկածից, մենք կունենայինք այլ կերպ Քևին Սպեյսին հրավիրելու։
Կինոյի տան ներսում այս ամբողջ ընթացքում շարունակեցին մեծարել ամերիկացի աստղին, ֆիլմերից պատարիկներն էլ ուղեկցում էին չընդհատվող ծափահարություններով։ Ամուս Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ներկայացվել է ակադեմիական քաղաքի հատակագիծը, սա պետք է լինի Երևանին մոտ կառուցվող ուսումնական կենտրոն, որտեղ պետք է տեղափոխվեն համալսարանները, բուհերը, Աշխարհի տարբեր երկրներում այո կան նման համալսարանական կենտրոններ, հնարավորը Հայաստանում նույնպես լինի։ Տեսնենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնելու ակադեմիական քաղաքը։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Առաջկա 5 տարում ոչ մի բուհ ակադեմիական քաղաք չի տեղափոխվի։ Թոբիաս Քեյլը, որ քաղաքի գլխավոր հատակագիծը մշակող գերմանական ընկերության ներկայացուցիչն է, այսօր պատմեց, թե ինչից է սկսվելու քաղաքի կառուցումը։
The very first stage will be focusing at the public buildings.
Առաջինը հանրային նշանակության շենքերն են. մշակութային կենտրոն, համերգային դահլիճ, հանրային գրադարան։
29 թվականին առաջին շենքերը կկառուցվեն, իսկ քաղաքը կարող է ամբողջանալ 20-ից 30 տարում։ Թոբիաս Քեյլը շեշտեց, սա միայն կրթական կենտրոններով քաղաք չէ, այստեղ ռեստորան էլ կլինի, առևտրի կենտրոն էլ։ Ակադեմիական քաղաքի ստեղծումը կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագրով է նախատեսված։ Մինչև այդ ժամկետը 17-րդ թաղամասին հարող մոտ 680 հեկտար տարածքի վրա որևէ բուհ գործելու է, հարցրինք կրթության նախարար։
Ես այս պահի դրությամբ ձեզ չեմ կարող ամբողջ ճշգրտությամբ ասել, մենք աշխատում ենք, որպեսզի օր առաջ ուհերը այդ միջավայրում կարողանան գործել։
Մինչև 16 բուհ, 80,000 ուսանող, տարբեր ուղություններ, արվեստներից մինչև սպայական, ու գումարած հանրային շենքեր, գնացքի կայարան, տրանսպորտային հասանելի հանգույցներ, հատակագծի վերջնական տարբերակում նույնիսկ մայրամուտով հիանալու վայր է նախագծված։ 36-ամյա Հայկ Հակոբյանը, որ ավագ գիտաշխատող է հնագիտության ինստիտուտում, հավատում է, որ այս ամենը կկառուցվի, ինքը կտեսնի։
Մեր քաղաքում ամեն քայլափոխի կառուցում են նորակառուցներ 1 տարուց 2 տարվա մեջ, ինչու՞ չպետք է կարողանան 3-ից 5 տարվա մեջ կառուցել ակադեմիական քաղաքը։
Վստահ է, ակադեմիական ինստիտուտներն ու բուհերն այդ քաղաքում համատեղվեն, միայն օգտակար կլինի, որովհետև ըստ հնագետի գիտությամբ զբաղվող դասավանդողի տված կրթությունն է բարձրորակ։ Այդ քաղաքի գլխին կախված մի վտանգ է տեսնում միայն։
Անվտանգային խնդիրներ ունեցող երկրում ակադեմիական այդպիսի գերկենտրոնացումը, պատերազմող երկրում, պատերազմի վտանգ ունեցող երկրում։
Այս մեգանախագծին դիմախոսներն ավելի հաճախ բուհերում են, որ դեմ են տեղափոխությանը, այլ կրթական հաստատությունների հետ միավորմանը։ Տեսնենք ինչ է ստացվելու, սպասենք, ասում է բժշկականի գիտության գծով պրոռեկտորը։
Ինչ մոտ ցանկացած մարդուն, եթե դու ասես դու կունենաս, ենթադրենք, շատ լավ բնակարան, կահավորված, տվյալ դեպքում շատ լավ պայմաններ, ենթակառուցվածքներ, հա, սարքավորումներով, ինչու դա պետք է չօգնի, չի կարա չօգնի ենթակառուցվածքը, դա նորմալ է։ Իհարկե դա ցանկացած ենել այսօրվա գիտատեխնիկական պրոգրեսի շրջանակներում դու չես կարա հին սարքավորումով լավ պրոդուկտ տաս, այսինքն ինքը չի կարա չնպաստի կրթության որակին։
Եթե լինի այն, ինչ պատմում են, հագեցած լաբորատորիաներ, նորագույն սարքեր, բնականաբար կրթության որակը կփոխվի, շեշտում է Ենկոյանը։ Քաղաքի գլխավոր հատակագծի վերջնական տարբերակը պատրաստ է։ Գերմանական ընկերության ներկայացուցիչ Թոբիաս Քելներ մանրամասն ցուցադրում, ինչեր են լինելու կրթական գիտական մեծ համայնքից, նրան լսում էր շուրջ 70 հոգի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակադեմիական քաղաքի ապագա շրջանավարտները գուցե կարողանան քաղաքական կառավարման, քաղաքային կառավարման, մատակարարող ընկերությունների կառավարման, ավելի ճկուն արդյունավետ համակարգեր ստեղծել, որ ասենք ջուրը անտեղի չհոսի այն էլ փողոցներում, այն էլ օրեր շարունակ։ Մայնե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Այ հենց այստեղով անցել է Վեոլիա ջուրը։
Էսթեր Մալխասյանն ապրում է Երևանի Զարոբյան փողոցում, ասում է արդեն 20 օր շարունակ խմելու ջուր է հոսում իրենց փողոցներով։ Ջուրը սկսում է հոսել Զարոբյան 18-ից, անցնում սահմանադրական դատարանի կողքով եւ Բաղրամյան փողոցով իջնում դեպի Կասկադ։ Էսթեր Մալխասյանն ու հարևանները պատմում են, սկզբից ջրի հոսքը դանդաղ էր, թաց տարածքը փոքր։ Զանգահարել են Վեոլիա ջուր, եկել փորձել են գտնել վթարի աղբյուրը, փոսեր են փորել ու թողել գնալ։ Ջրի սկզբնական փոքր հոսքն իր բիզնես տարածքում նկատել է Նարեկ Այվազյանը։
Ասում են, սա ներքին ցանցի խնդիր, այսինքն բնակիչների խնդիրն է, բնակիչները պետք է այդ հարցը լուծեն։ Ասոր անցավ շատ ահազանգելուց, բարձրաձայնելուց հետո նոր եկան այստեղ, չափից սարքով ստուգեցին, տեսան, որ ավելի մեծ խնդիր է, հետո բավականին տեղեր փորեցին, հայտնաբերեցին, որ մագիստրալը, այնուհետև երբ որ կտրեցին ստեղի ջրահոսը, Սարմեն փողոցից կտրեցին, պարզվեց, որ Կասկադից մինչև Ազգային ժողովի մոտ հատված ամբողջ փողոցով այս բան մագիստրալը սպասարկում է։
Նարեկն ու ասես չի դիմել, բայց խնդիրը ոչ թե լուծվել, այլ ավելի է մեծացել։
Եկեք տեսեք, ինչ մեծ արտահոսք է տեղի ունենում։ Այս արտահոսքը սենց չի եղել մինչև քանդելը, շատ հնարավոր է, որ այս ջրի մեծ հոսքը գնալուց լինի ընդերք։
Առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող Միքայել Զաքարյանը բացարձակ տեսողություն չունի, օգնականի աջակցությամբ է տեղաշարժվում, անդադար հոսող ջուրն անանցանելի է դարձրել նրա ճանապարհը։
Համարը անհնար այն ինձ համար անցնելը, ջուրը, ցեխը, արդեն 15-20 օր է ես տանից դուրս չեմ գալիս, առանց էլ դուրս եի գալի օգնականով, բայց հիմա նույնիսկ օգնականով շատ ավելի դժվար է։
2017-ից Հայաստանում խմելու ջրի սպասարկումն իրականացնող Veolia ջուր ընկերությունից չկարողացան ստանալ այս հարցերի պատասխանները։ Ինչու է 20 օր շարունակ հոսում այդ ջուրը, այն իսկապես խմելու ջուր է։ Արդյոք խնդիրը ցակել է, երբ Veolia-ն փորձել է վթարը վերացնել, բայց խորը փոսեր է փորել, դրանք թողել բաց ու հեռացել։ Ով պետք է վճարի խմելու ջրի այդ կորստի դիմաց։ Ընկերության մամուլի խոսնակի պահանջով այս հարցերը գրավոր ուղարկեցինք։ Էսթեր Մալխասյանն ասում է, մինչև մեկը մյուսի վրա խնդիրը բարդ կառույցները տեղից կշարժվեն, իրենք շարունակում են թաց ոտքերով տուն հասնել։ Բնակիչները հիշեցնում են, Հայաստանում խմելու ջրի կորուստը շուրջ 70%-ի է հասնում։ Քաղաքի տարբեր ծայրամասերում էլ ամառվաշոգին ջրանջատումներ են տեղի ունենում ջուրը խնայելու պատրվակով։ Իսկ իրենց թաղամասից սկիզբ առած գետակը նոր երթուղի է գծում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։